Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
I boka Omvendt, skrevet av Hans Christian Bergsjø, som jobber i laget, så har han samlet historier om mennesker som har lett etter Gud gjennom filosofi og Guds bevis, som man kan kalle det, og masse forskjellige historier. Den siste historien, det historien om Mats, som lett etter bevis for å, eller motbevis mot Jesu oppstandelse. Han brukte lang tid, han brukte mye tid, og dette hans del av hans historie. Etter omtrent 5,5 måneder, så fikk Mats et sammenbrudd. Han klarte ikke å komme til rette med faktaene, og han klarte ikke å motbevise Jesu oppstandelse. En kveld så sitter jeg med hodet i hendene og føler at jeg ramler ned i et svart hull. Jeg innså at hvis det sant at Jesus hadde stått opp fra døden, så var budskapet hans sant. Da var det sant at det fantes en Gud som så meg og som brydde seg om meg, og det var katastrofalt i hodet mitt. Så litt senere så åpner Mats Bibelen, og så slår han opp. I Matteus evangeliet så står det: Jeg kom til Matteus kapittel 4, vers 17, og der står det: Fra da begynte Jesus å forkynne, vend om, for himmelriket kommet nær. Og på dette tidspunktet begynte jeg å gråte, og jeg havna i en form for sjokk. Ordene traff meg som en stolpe i hjertet. Mats falt på knær og så opp i taket. Det var sånn han hadde sett religiøse mennesker gjøre det på film. Så det var slik han tenkte at det skulle være. Han gråt, og han ba om tilgivelse for sine synder. Og etter å ha gjort det en stund, så begynte han å tryggle Gud om å komme inn i livet hans. Etter at han hadde gjort det, så skjedde det noe jeg ikke helt klarer å forklare, men alt stilna. Det var som en sen høstkveld. Det var en sen høstkveld i Bergen i 2018, og det var bekmørkt ute. Og det kom et kraftig lys inn i rommet, og jeg måtte bare se ned i bakken, for jeg klarte ikke se på det. Noe sa meg at hvis jeg ser opp nå, så dør jeg. Han følte seg liten i det øyeblikket her, omtrent som et støvkorn i vinden eller et lite atom. Han beskriver det som intenst, det mest intense han noen gang hadde opplevd. Det føltes som om noen hadde sparket meg hardt. Samtidig så føltes det mykt og fredfullt og godt. Det var umulig å forklare. Mats forteller at dette øyeblikket ble definerende for livet hans. Han kjenner ikke igjen den personen han var før det. Alt var nytt. Det var som om noen hadde skrudd på lyset i sjelen min. Fra det øyeblikket endret alle mine verdier og motivasjoner seg. Lyset forsvant, og Mats sto igjen med størknede tårer. Han var desorientert og visste ikke hvor han var eller hva klokka var. Men han visste at han nå tilhørte Jesus. Det er ganske irrasjonelt å tro på oppstandelsen. Men uten oppstandelsen så er vi ingenting, som vi skal lese senere i dag. Det er en ganske fin bok, som jeg vil anbefale på det varmeste. Vi har flere på kontoret hvis vi vil lese den. Historien til Mats er bare en av millioner av historier om mennesker som har møtt en levende Jesus. Og vi skal lese en tekst om noen kvinner som møtte en levende og oppstått Jesus, som fikk livet sitt totalt forvandlet. Og hvis dere har en bibel, så kan dere slå opp i Matteus evangeliet, eller en bibelapp, eller et eller annet sånt. Og så skal jeg lese, og så skal vi lese litt flere bibeltekster etter hvert. Men vi starter i Matteus 28, der det står, Matteus 28, kapittel 28, vers 1. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen og gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok det ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, han stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram, omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til brødrene mine at de skal dra til Galilea. Der skal de få se meg.» Jeg skal ta ut noen punkter fra den teksten her, som jeg tror bra ting å lære av. Og så skal vi snakke litt mer om oppstandelsen på siste halvdel av talen. Men legg merke til her at kvinnene var de første vittnene. Sosialt sett og religiøst i sin samtid, så var kvinner, de var ikke verdsatt som vittner. De hadde ikke troverdighet, og de hadde lav og en underordnet sosial status. Så kvinner, det at Matteus her bruker kvinner til å fortelle om Jesus, for det første, så gir det ikke mening at han skulle ljuge om det hvis han prøver å fortelle en troverdig historie i sin samtid. Og det forteller oss at han prøver faktisk å si det som faktisk skjedde. For hadde det vært en løgn han prøvde å fortelle, så hadde han ikke brukt kvinner til å være de første vittnene. Og det som interessant at i Matteus evangeliet, når han forteller påskefortellingen, så kvinnene bindeleddet i fortellingen. De til stede i korsfestelsen, de til stede i begravelsen, og de til stede i oppstandelsen, som de eneste som går igjen. Kvinnene bindeleddet i påskefortellingen i Matteus. Og det Matteus evangelisten gjør her, å bekrefte kvinners og menns likeverd, både som vittner om Jesus og som mennesker. Og hvis vi gjør et historisk stykke arbeid og prøver å sette oss inn i hva det her betød, så vil vi se at dette var radikalt i sin samtid. Det var uhørt å bruke kvinner som vittner og løfte opp kvinners verdi og likeverd på den måten her. Det hadde ikke skjedd før, og det var uant i sin samtid. Og det her noe vi aldri må ta for gitt. At mennesker, kvinne og mann, skapt likeverdig i Guds øyne, at vi likeverdige som vittner, og at alle mennesker i Guds øyne skapt, elsket og ønsket, og uendelig verdifullt. Bare fordi vi kan se at kvinnene hadde en helt sentral rolle i påskefortellingen. Det var radikalt i sin samtid. En annen ting vi kan legge merke til i den teksten her, at Matteus han skildrer ikke selve oppstandelsen. Han peker bare på tegnene rundt oppstandelsen, at det har skjedd. Graven tom, linkledet ligger igjen, Jesus ikke der. Han beskriver ikke og forteller ikke selve oppstandelsen. Han peker bare på tegnene rundt. For kvinner får ikke se selve oppstandelsen. Det som om en engel, som om engelen står på utsida av graven og peker inn, se. Dette tegnet. Han ikke der. Det får ikke se at det skjedde, men tegnet nok. Og det som fascinerende med det her, at dette erfaringen for så utrolig mange av oss i dag, at vi ser bare tegnene på oppstandelsen. Vi har aldri fått se oppstandelsen i seg selv. Og kirken, ikke dette bygget eller vi som en lokal menighet, men en verdensvid kirke, kanskje det største tegnet på at oppstandelsen faktisk skjedde. Fordi kirken startet på det tidspunktet i historien, og så har det fortsatt helt til i dag, og kirken kommer til å leve helt til Jesus kommer igjen. Kirken kanskje det beste tegnet vi har på at oppstandelsen skjedde. Gjennom kirken, gjennom samlingen av de som tror, Og gjennom kirkens budskap, helt fra den tidspunktet I historien og helt fram I dag, så har stadig nye mennesker fått møte en oppstått Jesus, slik kvinnene møtte en oppstått Jesus, fordi vi peker på tegnene, slik engelen pekte på tegnene. Litt senere I historien så får kvinnene møte Jesus, og de kaster seg ned, de omfavner føttene hans, og de tilber han. Og merk det, at denne omfavnelsen av føttene, den skiller seg litt ut fra det Anders leste fra Johannes, hvor de ikke fikk lov til å berøre Jesus. Men det Matteus gjør her, ved å si at de omfavnet føttene hans, å si at Jesus hadde en fysisk oppstått kropp. Kroppen var ikke den samme. Den var nyfødt, kanskje, eller nyskapt, eller oppstått som noe annerledes. Vi kan lese hvordan han plutselig dukker opp I rom innenfor lukka dører. Så det noe annerledes med kroppen til Jesus. Men ved å få omfavne føttene I Matteus evangeliet, eller I Johannes, hvor han spiser, så forteller evangelistene at det var en fysisk kropp som hadde stått opp igjen. Og når de så den fysiske kroppen, så tilba de. Faktum at det var en fysisk kropp, ikke et spøkelse, ikke noe åndelig eller sjelelig de så, men noe fysisk. Og dette helt sentralt I vår kristne tro, at den nye skapelsen, Jesus sin kropp, og det evige livet som vi skal snakke om etterpå, det noe fysisk. Det ikke noe åndelig, svevende, spøkelsesaktig. Det noe konkret. Det materielt. Vi kan ta på det og erfare det. Og så sier både englen og Jesus at kvinnene, dere må fortelle. Dere må gi det videre, og dere må si til disiplene at de skal dra et sted, for der skal de få se Jesus. Oppdraget var, gå og fortell. Og de skal få se Jesus på et fjell. Kanskje det det fjellet hvor Jesus viste seg sammen med Moses og Elia, som vi kan lese tidligere I Matteus evangeliet, hvor han ble forklaret, står det, hvor han lystes som om han var guddommelig. Vi vet ikke. Høydepunktet I den historien vi leste frykt ikke. Frykt ikke. Disse ordene fra engelen som et høydepunkt, et slags crescendo I historien. Det sagt til kvinnene, ikke til vakten, hvis dere la merke til det, at vaktene de ligger der som døde fortsatt, og de får ikke beskjed om å ikke frykte. For det ikke de historien til. De ser ikke Jesus, de leter ikke etter Jesus. Men kvinnene fikk beskjed, frykt ikke. Ordene om at dere ikke skal frykte, ble gitt til de som lette etter Jesus. Fordi Jesus han å finne I oppstandelsen. Og det at han å finne I oppstandelsen, det på mange måter et løfte også til oss I dag, at vi som leter etter Jesus, vi som søker og ser om vi kan finne Jesus, til oss ordene gitt, frykt ikke, vi skal også få lov til å se den levende Jesus. Jesu egne ord senere var, fred være med dere. De som lette, de fikk beskjed om at de ikke skulle frykte. Og de fikk se. Det så lett å tenke for oss som tror på Jesus at det korset. Korset liksom det eneste. Det der alt skjer. Men uten oppstandelsen så ikke korset noen ting. Uten korsfestelsen så ikke oppstandelsen noen ting. Du som leter etter Jesus, vi som leter etter Jesus, vi kan lete etter den levende, korsfestede og oppstandende Kristus. Vi leter ikke etter en idé. Vi leter ikke etter en følelse. Vi leter ikke etter en korsfestet mann som død. Men vi leter etter en oppstått og levende Herre. Og det noe helt annet enn en grav med et lik inni. Tor Håvik, farmenpresten som mange av dere kanskje kjenner, han skrev masteroppgaven sin om oppstandelsen, hvor han prøver å gjøre et forsøk på å argumentere for hvorfor det sannsynlig at det var sant at Jesus stod opp igjen. Han jo prest, og han konkluderer jo med at det sannsynlig historisk sett at Jesus stod opp igjen. Han argumenterer og han prøver å gjøre et forsøk og den tilgjengelig på nett, så det bare å gå og lese på nettet og den ikke så vanskelig å lese faktisk. Men det ikke så lett å tro bare fordi en prest på TV sier at det sant eller jeg leser en historie om Mats eller jeg står her og sier for oppstandelsen den og blir omstritt. Og den var også omstritt i den første kristne kirke. Og det skal vi lese om nå i 1. Korinterbrev, kapittel 15. I dag strever vi med oppstandelsen, og det gjorde også de første kristne. Og Paulus, han adresserer det her ganske tydelig i 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 1-5, og så vers 12-22. Vi leser det. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på det ordet slik jeg forkynte det, eller ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter de tolv. Det Paulus gjør at han siterer en tidlig trosbekjennelse som ble brukt i gudstjenester på den tiden der. Og den trosbekjennelsen vi skal si etterpå, den en oppdatert versjon av det Paulus siterer her. Så leser vi videre fra vers 12. Men når det blir forkynt at Kristus stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, heller ikke Kristus stått opp. Men ikke Kristus stått opp, da vårt budskap tomt, og deres tro også tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke stått opp, da deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Da også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som har sovnet inn. Fordi døden kom med et menneske, også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Punktet Paulus tydelig, synes jeg. Vår tro, den helt meningsløs uten oppstandelsen. Uten oppstandelsen så det ikke tilgivelse for syndene, og vi ikke født på ny i den hellige ånd. Evangeliet om Jesus, det må faktisk ses i sin helhet, at han Jesus, Guds sønn, født på jorden, sann Gud, sant menneske, at han led og ble korsfestet, og ble begravet, og på korsfestelsen døde han og sonte for våre synder, og at han tredje dag sto opp fra de døde. Dette helheten, og uten helheten, så faller hele korthuset sammen. Fordi i oppstandelsen så seira Jesus over døden. Han bekrefta og stadfesta soningen som han gjorde på korset. Og han lever i dag. Jesu egen oppstandelse var det første av de dødes oppstandelse. Og vår evighet, den evigheten vi en gang skal ha sammen med Gud, en evighet der vi har stått opp fra de døde. Det gir ikke mening for oss som kristne å snakke om at vi kommer til himmelen når vi dør, og at vår sjel kommer til himmelen. Det sier Nytestamentet minimalt om. Vi kan til nød si at når vi dør, så vi sammen med Jesus. Men tanken om en sjel som kommer til himmelen gresk filosofi, ikke en kristen tro. Og jeg mener at vi må slutte å snakke om at vi kommer til himmelen når vi dør. Og der har jeg faktisk de aller, aller fleste teologer i verden med meg. Så språket om at vi kommer til himmelen når vi dør, det sitter igjen i kirkene, men det nesten totalt fraværende i teologien og i læren. Og vi må følge etter. Fordi Jesus var den første til å stå opp, så peker han fram på at vi en gang skal stå opp fra de døde. Evigheten, sammen med Gud, ikke på en rosa sky I en himmelen der vår sjel lever evig. Nei, vi skal gjenoppstå med en fysisk annerledes kropp til en fysisk annerledes transformert og nyskapt verden. Det det Bibelen snakker om. Det derfor vi må slutte å snakke om sjelen. Fordi et kristen tro snakker om det materielle, kroppen fysisk, jorden, om sjelen, vårt sinn, det indre livet og vår ånd. Vi ånd, sjel og kropp, og det ånd, sjel og kropp som skal stå opp igjen og leve I evighet. Det ikke kun vår sjel. Og Jesus var den første til å gjøre dette da han stod opp fra de døde. Og denne evigheten, sammen med Gud, den kun mulig fordi Jesus stod opp, fordi han lever. De siste tankene, eller de siste dagene, når jeg har tenkt på det her, jeg har hatt påskeferie, og jeg har slappet godt av. Men jeg har tenkt litt på hva vil det si, den troen jeg har. Og så har det formet seg en takknemlighetstanke I meg. Og det at jeg ikke tror på en idé eller en teori om en skapekraft, eller en positiv energi, en kjærlighetsenergi. Nei, jeg tror på en levende og oppstanden Herre Jesus. Vår tro den sentrert rundt at Guds sønn, Jesus, døde og stod opp igjen for at vi skulle få nytt liv I ham. Et liv I relasjon og fellesskap med en levende Jesus. Og Jesus sier det selv når han argumenterer for oppstandelsen og diskuterer det, så sier han at Gud en Gud for de levende. For oss. Og dette vår tro at Jesus den levende Guds sønn I dag. Han en trøster for de som sørger. Han en frigjører for de som I fangenskap. Han en god Gud som skal dømme rettferdig en gang I tida. Han en venn for de ensomme. Han en lege for de syke. Han en far og en mor for den foreldreløse. Han en lidende tjener som forstår din og min smerte og angst. Han en hellig og allmektig skaper som også tilgjengelig og nær. Han en frelse for den som glad og som jubler. Jesus lever. Han tilgjengelig. Og hvis dere som meg og tror dette, så kan dere gi et lite luthersk halleluja til det. Fordi han levende. Han tilgjengelig. Og det verdt å prise og takke og si halleluja for. Amen. Takk. Bare ikke ta I for mye. Det min første påskedagspreken. Det første gang jeg preker om oppstandelsen I sin helhet. Og jeg tenkte lenge at jeg må finne på noe kreativt og bra, fordi det blir jo liksom snakket om hvert år, og det har blitt gjort det I 2000 år. Jeg må komme noe nytt. Men jeg slo det fra meg, fordi disse eldgamle, gode nyhetene om Jesus nok, fordi Jesus lever. Det budskapet om Jesus, det ikke utdatert, fordi han lever. Troen på Jesus like levende I dag som for 2000 år siden, fordi Jesus lever. Kirken vokser fortsatt, fordi Jesus lever. Hvis vi ser rundt oss I verden, kirken I sterk framvekst. Mennesker møter den levende, hellige og allmektige Gud I dag, I Norge, I hele verden, fordi Jesus lever. Og jeg skal avslutte med å lese salme 103 for oss. Og salme 103 starter med at salmisten først sier til seg selv, forkynner til seg selv og sin egen sjel og tanke. Den starter med at vi må oppfordre oss selv, må velsigne, lovprise og gi ære til Gud. Så det foreslår nå at vi som her, vi kan reise oss, og dere som der hjemme, dere skal få reise dere. Og så skal dere få være med I denne lovprisningen, og så etter at vi har lest det sammen, så sier vi trosbekjennelsen sammen, stående. La oss lovprise Gud med disse ordene. Velsign Herren min sjel, Alt som I meg velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel. Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørnen. Herren skaper rettferd. Han lar undertrykte få sin rett. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. Barmhjertig og nådig Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han klager ikke for alltid, og han ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen over jorden, så veldig hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, tar han syndene bort fra oss. Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi skapt. Han husker at vi støv. Dagene mennesket får som gress. Det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, den borte. Stedet det sto på ikke lenger av den. Vet ikke lenger av den. Men Herrens miskunn fra evighet til evighet over dem som frykter han. Hans rettferd når til barnebarn, til dem som holder hans pakt og husker hans bud, så de følger dem. Herren har reist sin trone i himmelen. Han rår som konge over alt. Velsign Herren dere hans engler, dere sterke helter som lydig setter hans ord i verk. Velsign Herren alle hans herskarer, dere tjenere som setter hans vilje i verk. Velsign Herren alle hans skapninger over alt hvor han rår. Velsign Herren min sjel. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Amen.